Ny vavoatandro indray no arahana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata 13 avril 2023 izao toizao indray ny lohatenim-baovaontsika. Mivory voalohany androany ireo mpiamba ny fitsarana avy momba lalam-panorenana andrasana ny fidianan'izy ireo izay filoha vaovao ny ACC. Notomandry alina ny sonombavam-bahoaka ny manakara jiskarandriano araka ny fampitam-baovaon'ny antenimiera-pirenena androany maraina. Maniry atao vaksiny fanefa ny coronavirus ny 75% ny malagasy araka ny fanadiadiana nataon'ny Transparency International la inisiativa Madagasikara hoentsika eto amin'izao vaovao izao ny antsipirehan'izay. Any ivelany tsy voasakana ny fihetsiketsehambahoaka ny Minneapolis Etats-Unis fanoroan'ny alina no nisian'ny korontana noho ny atezerany mponina vokatry ny fisiana tovolahy mainty hoditra novonoan'ny polisy indray. Ary ny vandrana efa malala rano eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no mbola anolotra izao vaovao antoandro izao ka manampotra ny fiarabany izay tompoko lasy tompoko vazo. Mivory voalohany eny Ambohida androany ireo mpikambana valo menada eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na vita ny fianianana tamin'ny 8 avril lasa teo. Anisan'ny lahadinika amin'izao fivoriana izao ny fifidianana izay eo filohan'ny tian-panjakana eny Ambohida ity, ka raha ho tanterahana amin'ny tian'ito izany dia mbola ireo mpikambana valo na vita fianianana ihany zany aloha no anatanteraka izany. Tsy aivina fa mbola tsy nahavita izay fianianana izay ny mpikambana iray Andriamatoa Nelson William no nitsy fahatongavany tamin'ny fotoana voatondro nanatontosana izany teny amin'ny lapan'ny ACC. Irosoana avy hatrany moa ny famindrapahefana eo amin'izay filoha vaovao sy ny filoha teo aloha Jean-Éric Rakotoarsoa vao vita ny fifidianana ataon'ireo mpikambany ACC. Fa voafidy ho filohan'ny filankevitra momban'ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny vondrona afrikana na ny CCUAC ny tale general ny Bianco teo aloha Jean-Louis Andriamfidy. Manana roa taona izy isanana izany andraikitra izany. Ramatoa Senebo Ndiaye Diakate teratany senegalesmo no voafidy ho filoha lefitra ary teratany Burundi Jean-Claude Bizmana no voafidy ho papakateny eo anivon'ny rafitra iray mandrafitra ny vondrona afrikana eo. Tsaivina fa efa mpikambana tao amin'ny CCUAC Andriamatoa Jean-Louis Andriamfidy nanomboka ny 8 febroary 1920 naharitra roa taona moa ny fepitopesany tamin'izany ary mbola voafidy fanoroany ho an'ny roa taona manaraka indray izy ny 9 febroary teo. Notanterahana ny 30 martsa hatramin'ny 6 avril teo moa ny fivoriana tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisan-dava nahafahana nanao izay fifidianana na voafidy ho filohan'ny CCUAC an'Andriamatoa Jean-Louis Andriamfidy izay fivoriana ara-potoana andiany fa 9:30 izy. Fa nodimandry alina ny solombavam-bahoaka ny manakara Giscard Andriano araka ny fampafantarana navoaka ny antenimiera-pirenena. Misy loharanom-baovao milaza fa voavy nivoaka ny hôpitaly nanosy alan'ny tsaboana azy ity olom-baofidy ary anao fakanaina tamina toeram-pitsaboana hafa saingy izao ny ndaosy ny fahafatesana tampoka izao. Tsy aivina hatrany fa akoatra mahasolombavam-bahoaka azy dia efa be ny tanàna ny kômina ambony vohitry manakara ihany koa. Andriamatoa Giscard Andriano teo aloha ary filoham-perinasa ny ligin'ny baolina kitra any amin'ny faritra vatovavy fitovinany mirary fiononana feno an'ny fianakaviany sy ny antenimiera-pirenena moa izahay eto amin'ny radio Don Bosco. Fa nanitsy kosa ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra teny ny governemanta androany maraina fa tsy misy amin'ireo mpikamba ny governemanta no voan'ny coronavirus araka ny vaovao miparitaka. Fa mbola mamerina ny antsoavo amin'ny fitondrana ikarakara fionambe amin'irina ireo hery velona rehetra hiara-mitady vahaolana amin'ny fitantanana izao ady iombonana amin'ny coronavirus izao ny antoko vahoaka amin'iray. Tokony ampiasaina amin'ny tena laharam-pahamehana ny tetibolana tokana iadiana amin'ny COVID-19 ho ny vamia ary atao anatin'ny mangarahara izany. Anisan'ny sosokevitra narosonaizy ireo ohatra ny anokanana ny ankabeazan'ny tetibola amin'ny famatsiana fanafody sy oksigena ary fanaovana skanay ramaimaim-poana eny amin'ny toeram-pitsaboana fa tsy ilay resaka toanaina indray no ataon'ny fitondrana laharam-pahamehana amin'ny zava-misy amin'izao. Ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray Gaby Vakinidina.
Tsy aloha ny eritreritra hoe fanafody ny essentiel koa par rapport amin'ilay sakafo. Maro ny ilaina ny sakafo fananana ainy. Fa ny fianakaviana ngefa manatitra sakafo isan'andro ny adidin'ny mpitondra mandana valana etinotro dia izay manao izay mampisy aingana ny zavatra azotsaboana ny vahoaka amin'ny alalan'ny teniny tenenina hoe gratuit daholo ny rehetrarehetra. Misy ny fanafody fa tsy rehefa misy ny fanafody rehefa mankany amin'ny CSPD na dia mitasoratra ny amin'ny CSPD hoe tsy misy fanafody fa rehefa olona any amin'ny efatra dia sazy famy mandray sepotra ny olona any tsisy oksigena. Ny jiromamasina mamaiky anareo staty kanefa eo akaikeo misy olona mialaina noho ny tsy fandehanan'ny jiro. Zay foana ve ny atao eto? Amehoatra anao skanera ray zao lazay ny filoha fanjakana hoe skanera gratuit andehanao ny jiro andale tsatitoko to le skanera fa na dia manao testa ange andraovam-bola ny amin'ny hôpitaly. Izay hoe dia ety ny vola rehetrarehetra naboaka ny nid banque mondiale teo nakaiza daholo hijalo ohatra hoe aboaka malagasy amin'ny resaka fanafody. Fanafody ny resako za tsy mbola miteny hoe sakafo mivelomana isan'andro a fa fanafody aloha ataovy ny fiaraha-miasa faobe a tantahana ny areta zay tsy milaza hoe andaotsika hiara hitantana amin'ny fanjakana zay tsy hiara hitantana aminareo resaka fanjakana zany nataoina fa ny aretina aloha ny jerena ataovy mangarary amin'io atsovy ny fionambem-pirenena andaotsika hiara tato vaolana.
Fa maniry atao vaksiny fanefitry ny coronavirus ny 75 isanjato ny malagasy araka ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Olona 7,000 mihoatra ny 800 taona amin'ny renivohiparitra dia Analamanga, Matsiatra ambony ary Atsinanana moa no voalaza fa nanaovana ny fanadihadiana. Songadina tanatin'izany ihany fa amin'ireo 75 isanjato maniry atao vaksiny ireo dia olona mihoatra ny 50 taona ny 580 isanjato. Tarimarika tsara ho fantatra tao anatiny ity fanadihadiana ity koa ny hoe ny 570 isanjato ny olona nanontaniana dia manaiky ny ampidirana ny vaksiny fanefitry ny coronavirus eto Madagasikara. Ny 250 isanjato kosa moa no maniry ny mbola iverenan'ireo tohana ara-tsosialy noho ny krizy ara-pahasalamana. Ny 750 isanjato maniry ny sinny fanentanana tsaratsara kokoa momba ny ady amin'ny valana retina ary ny 800 isanjato milaza fa mila zaraina maimaimpona amponina ny ary vavahorina sy ny tsiranoka mamono otrika retina hiatrehana izao ady amin'ny valana retina entin'ny coronavirus izao. Fa efa tsy afezana ny fiparitahan'ny coronavirus eto Madagasikara intsony ny fepetra noraisina amin'izao raha ny fijerin'andriamatoa Henri Rakotomalala na Riribe ny zava-misy mitaky amin'ny fitondram-panjakana andray fanapa-kevitra mahomby kokoa hiadina ny fiparitahan'ny COVID-19 eto amintsika ankehitriny moa ity mpanao politika ity ka amory ireo manam-pahaizana rehetra hiaraikatsaka fepetra mahomby. Vaholana narosin'andriamatoa Rakotomalala Henri ny anaovana fitiliana faobe ny vahoaka malagasy rehetra ka izarana karatra ireo nahavita fitiliana ary hita fa salama ka afaka manoa ny asany andavanandro. Nanosoka hevitra ny tsy andraisana intsony ny fahafahamy vezivezy moa ity mpanao politika ity satria mijaly ny vahoaka amin'ny fiariana mangony fotsiny ny resaka fifidianana fanafody sy ny oksigena. Maneho ny heviny ary ny mpanao politika mpitarika ny FEDEP na ny Federation ny gadra politika Rakotomalala Henri di Riribe.
Mijaly ny voka malagasy ary tsy vita mijaly fa fahafatesana no miandry azy amin'izaotsika amin'iteny izao. Zay mararika tsy manam-bola cerkey no miandry azy matsy zany satria tsy mahavidy fanafody, tsy mahavidy oksigena, tsy manam-bola. Antananarivo rery akory na Tomasina rery na Mahajanga rery na Nosibe rery akory no misy malagasy. Fa manerana Madagasikara dia misy malagasy avokoa ary indrindra fa any ambanivohitra any no tena misy ny malagasy maro no isan'indrindra. Fa zao mba tsy nidiovinareo ve ny fiainan'ireo vahoaka tantsaha marobe ireo raha tahiny ka tongany teretina ty hoaizatsika tokony zany a isy fanapaha-kevitra sy fanjakana zay moa manoro hevitra foana miangavy ny fitondram-panjakana ny tenako manomboka zao atongo eto Antananarivo ataovy any amin'ny faritany hoe ataovy ny testa isaky ny vahoaka tsiray avy testa masiva tsanavahany olona io ary omeo karatra ny olona zay vita testa ka ireny karatra ireny a no isavana ny olona rehefa mivoaka atrimin'ny arabe. Anjara mitandro filaminana no misava ny olona zay tsy manana karatra. Amin'izay fotoana izay a, avahana ny olona marary mivoa de tsabona, ary avahana ny olona salama mba tsy partahany eo aretiny io. Ary avy eo koa de zao, sokafy faneraserana ny lalana zany, fa arakaraky ny anyvitsika ny lalana vao maika mirongotra ny aretina. Donc zany tsy ny lalana misy ny mahatonga an'io fa ny olona no mpondrany areta. Ary isika fanjakana koa tsy mahafehy a an'izay aretiny zay a, vokatry ny tsy fakanareo ny hevitry ny hafa. Ka asio karatra io coronavirus io a, de zay olona mahavita testa de manao karatra. Positif izy a mitsapotena, négatif izy a mahazo mandehandeha izy, mahazonao ny asany izy andavanandro, mahazo mivato, mahazo manindy. De zay tsy manana karatra de anjara mitondra filamina no sampitazo mitazona azy de mampanao azy testa zay, fa tsy maintsy manao testa daholo no vahoaka rehetrarehetra. Fa raha tsy zany io, atsika amin'teny zao ny mbola 0.58% ny olona navita testa eto Madagasikara, de ahoana moa zany no afahatsika milaza hoe voafehitsika io aretiny io? Ary zany nozavatra misy amin'izao fotoana de aoka anareo tsy ziriziry amin'ny CBO 10 io fa tsy izy io.
Fa manahy ny mety mbola iamoran'ny daty fidirana amin'ny telo volana afara amin'ny amin'ity taom-pianarana ity ny mpianatra sy ny ray aman-dreny raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Fanahiana manoloana ny nametrahan'ny fitondram-panjakana ho toerana fandraisana marary ny COVID-19 ireo sekoly sasantsasany ao an-drenivohitra. Ao anisan'izany ohatra ny eny amin'ny lise teknika analarobisy ny EPP manara-penitra eny Somandrakizay. Tsy aivona fa efa naemitra herinandro izay fidiran'ny telo volana farany amaranana ny taom-pianaran'izay, ka raha ny tetiandro napetraky ny tompony andraikitra zany dia tokony anomboka ny alatsinainy 15 avrily zao zany. Miankina amin'izay ho fanambarana ataon'ny filoham-pirenena amin'ny sabotsy zao indray nefa no afantarana ny momba izay ho fitohizan'ny fampianarana izay natsifa ho any amin'ny faritsika. Iresaka fahasalamana ihany efa nahazo ny anjara fitaovany sy ny fanafody any amin'ny faritry Bongolava andraisana an-tanana ireo marary ny coronavirus any amin'ny toerana. Nampita izay vaovao izay moa Iarmino Randrimamonjy, Radio Fafy Tsirony Mandidy.
No amafisiny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Bongolava, Dr. Randriatsafy Fenosoa, fa efa nanomboka nampiasa izany ny zoma no ny aretina efa mianaka be aty an-toerana.
Fanafody tonga dia ny fandraisana tanana mikasika ny approche syndromika no tonga ao a, dia efa affiché ao amin'ny CSB a hoe reto avy a no fanafody a tokony ho azon'ny marary anankiray. Ny marary a mampiseho trangana aretina maivana na ny antonontonony a ka tsy misy aretina mitaiza ilay olona dia raisina amin'ireo CSB ireo. Toerana telo a ato anatin'ny faritra nanaovana ny fitiliana. Dia voalohany a ao amin'ny CSB 2 anakadin'ondry Sakay, ato amin'ny hôpitaly be ny Tsirony Mandidy a, ary ao amin'ny hôpitaly ny Fenorivo be. Ny fandraisana tanana ireo approche syndromika indray kosa dia ao amin'ny CSB 2 anakadin'ondry Sakay a, ao amin'ny CSB 2 ny Tsirony Mandidy ville, any amin'ny CSB 2 any Fenorivo be. Fitiliana ny COVID a dia maimaim-poana. Fandraisana tanana ny COVID dia maimaim-poana. Raha ohatra ianao ka misy diabeta ohatra ka mihinana glinila o, dia ireny a ianao ihany no mividy azy. Fa raha ohatra ao kosa ny hoe misy mampandoa vola dia vonona andray ny fitarainana izahay.
Tafakatra amapolopolony ireo vao marina fa mitondra ny aretina coronavirus izay efa raisina tanana eto amin'ny hôpitaly ben'ny Tsirony Mandidy ankehitriny, ary maro ihany koa nefa ireo miandry valin'ny fitiliana fa manana tranga mampiaya ho COVID. Izay no azo ampitaina ary minora andria mamonjy Radio Fafy Tsirony Mandidy ho an'ny RTB.
Resaka momba ny tetro ny andro sika andrafitra ny tetro ny andro amin'ny akabeny mandritra ity herinandro ity ny tsika ny alizay somary malefaka raha ny vina voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny tetro ny andro. Tsy ho maro toerana kosa moa ny atmosfera amin'ny tapany faharoany herinandro. Mbola ahitana orambaratra amin'ny sitokotoko ny tolakandro sy ny alina any Antsoy, Analalava, Samborano sy manodidina azy, ny faritra anatiny amin'ny tapany avaratra andrefana ary manodidina ny faritra avo amin'ny afovoantany, izany hoe Ankaratra sy Itafy, Itasy ary Analamanga. Ny alarobisy ny alakamisy io izany. Ifangaro kosa ny rotsakorana amin'ny tapany atsinanana misy an'ny vatovavy fitovinany hatrany ambava, ka ny bantoerana ny tandrifondraona mety arankotroka amin'ny farany herinandro omaliko asianerika ny any alaotra mangoro sy ny ilany asinana ny afotany ary ny faritra sofia mety sy tandrifondraona mandalo ny faritra androsy anosy rampitso alarbia ritoetra ny zavona maraina any amorony manisy matsiatra ambony omaina ny faritra hafa amin'ny akapobeny momba ny maripana indray kosa moa dia tsy hisy fiovana misongadina sy maharitra ato anatin'ny herinandro eo anelanelany 20 hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana ambanindrindra ary 20 hatramin'ny 5 degré celsius ny ambony indrindra fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena no anoizantsika izay vaovao izay ny fanambin'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava ny andraisan'ny maki anjara amin'ny lalao olimpika sy ny fiadina ny amboara erantany amin'ny totoana ity izany hoy ny filohan'ny malagasy rugby no nakana ilay teratany frantsay francis tamaka ho mpanazatra vaovao ny maki de madagasikara ny tanjona moa dia ny ijanona ho fahate tsy ijanona ho fahatelotsony zany ety afrika amin'ny sokajy lasy vavy ary sokajy zandriny amin'ny ekipa pirenena fa ny tsaratsara kokoa noho izay ho atsaraina ny vokatra efa azo sy ny avolenta ny maky ho hiatrany andriamatora koto malala marcel filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava
ny zavatra tedavina zany dia ampiakatra an'izay hoe fahatelo zay mba voalohana faharoa farafaratsiny zay zany a ny antony hoe angalana entraîneur zay taka ny tamaky zay alain' io zay raha ny tena i zany ohatrany hoe gasy io satria efa manana hôtely restaurant mipetraka any sainte marie izy a ary manana activité koa izy a eto Antananarivo zany hoe tsy olana mihitsy zany a mampiasa nyireny a olona manana traika eo fa sady manana vo ambony a amin'ny resaka rugby reny zany a anampy atsika misy koa an'izao misy entraîneur anankiray koa andriamatoa Louvé nanambady gasy izy a dia retirety izy tamin'ny frantsa dia mody eto Madagasikara izy eto ipetraka eto izy a dia vao mainka zany a anampiana an'ireo teknisianna gasy a miasa anatsarana sy ampitomboana ny fampandosoana ny rugby a eto Madagasikara zay zany hoe tijanona amin'ilay niveau troisième intsony zany tsika ny tanjona fa na champion d'afrika na vice champion d'afrika farafaratsy zava-dehibe mihitsy zany ny zavatra miandry antsika zao a ny vehivavy a zay anao repesage na jeux olympique lehilahy junior a hiatrika ny tournoi Barthez a dia raha voalohany na faharoa eo a dia hiatrika ny coupe du monde amin'ny septambra amin'ity taony ity ihany zany senior akaizy a hiatrika ny éliminatoire ihany koa ny coupe du monde a zay tafito anatin'ny groupe a namibia côte d'ivoire isika zay zany a ny match international zava-dehibe amin'ity taony ity
ny fitsinjovana ny fifaninanana iraisam-pirenena ihany koa no antony anoizana ny fifaninanam-pirenena top 20 amin'izao ho hiatrany ny filohan'ny malagasy rugby
resaka championnat national moa zany a dia vitany hoe championnat national fotsiny io fa ity zavatra tena mariako etona mihitsy ity zavatra ity fa rehefa tsy ampy compétition ny zoerantsika dia tsy ahita vokatra tsaratsika ary zay ny antony hoe tsy maintsy ataony championnat national mba ampy compétition andreo mpilalao antsika zay ao anatin'ny ekipa pirenena toy io ary efa nyfampiresaka mihitsy zany a raha ohatra ka hoe tsy maintsy anarahana ny fiepetra ara-pahasalamana amin'ity resaka valanaretana ty zany a dia atao wikloa ilay championnat de Madagasikara
rehefa vao ny velany naneho ny fanoanany sy ny fiombonany amin'ny ankonam-piainana silamo ny fivondronam-benin'ny veka ny frantsa mirary azy ireo atotosa somatsara ny volana ramadan izay anaovan'ny mpino silamo ny fifadikanina sy ny fivavahana ary ny asa soa ampilaminana sy anatin'ny firalahiana miantso ny mpino katolika any frantsa ny fivondronam-benin'ny veka ny antoerana mba aneo ny firaisakina amin'ireo mpino silamo miara-mitoetra aminy manao izao firarintsoa sy fanoanana ny mpino silamo izao moa ny veka katolika any frantsa taoriny ny fikasan'ny olo tsy fantatra andory ny moske iray tao Nantes ny aliny alakamisy lasa teo miditra amin'ny volan'ny Ramadan amin'ny herinandro ity ny mpino silamo maneran-tany tsy misy ny daty iraisan'ny rehetra amin'izany noho ny fahasamihafan'ny faritra misy ny firenena silamo ka arakaraka ny fiposahan'ny volana no namaritan'ireo mpandinika izany. Misy noho izany ireo anomboka ny volana Ramadano anio ariva zany ary isy ireo anomboka izany rampitso toy ny tamin'ny taondasa nefa dia voafetratrany ny mpino silamo afaka manatrika amin'ny fotoam-bavaka iarahana any amin'ny moske noho ny mbola fianaky ny valanaretina COVID-19 maneran-tany. Tsipahany Korea Atsimo sy Chine ny fanapaha-kevitry ny fitondrana japone anaparitaka ny ranomasina ireo rano tratran'ny taratra radioaktiva nangonina sy fanidiovina ao amin'ilay toby famokarana nokleary ny Fukushima nasibatry ny horohorontany sy ny tsunami tamin'ny volana marsa 2020. Mitsipaka izany ihany koa ny indostria japone misahana ny jono ho ampiarina afaka roa taona moa izay fanapaha-kevitra izay hony avy amin'ny governemanta japone androany. Tsy maintsy irosony zany ho izy mba ahafahana mandrava-tanteraka YouTube famokarana nokleary ao Fukushima io raha voapozina milanja rano voapozina moa milanja hatrany amin'ny 2.5 tapitrisa taona nokasain'ny fitondrana japone aparitaka any anaty ranomasina. Afarany tsy nahasakana ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana tao Minneapolis ny fametrahana ny fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina sy ny antson'ny filoha amerikanina Joe Biden ho an'ny mponina mba hotony alina faharoa nisian'ny korontana any amin'ny faritra avaratra Etazonia io ny omaly nanehony ireo mpanao fihetsiketsehana ny atezerana taoriany nahafaty tovolahy mainty hoditra iray voalaza ho notifirin'ny polisy vavy iray tamin'ny alahady lasa teo. Misaotranao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roa ora ny tompo masom-baovao manaraka mirary soatra ny tompoko.